สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cooley Woman The Odyssey of Indenture เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และงานเขียนเชิงสืบค้นส่วนบุคคลของไกอุตราบาฮาดูที่ติดตามเรื่องราวของย่าทวดซึ่งเดินทางจากอินเดียไปไกอานาในฐานะแรงงานรับจ้างผูกมัดหลังยุคทาสเลิกใช้พร้อมขยายไปสู่ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงอินเดียจำนวนมากที่ถูกมองข้ามในระบบแรงงานอาณานิคมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการตามหาต้นตระกูลแต่เป็นการสำรวจว่าการย้ายถิ่นการบังคับใช้แรงงานเพศสภาพและอำนาจอาณานิคมเชื่อมโยงกันอย่างไรในโลกแคริบเบียนและไร่อ้อยบาฮาดูใช้ทั้งเอกสารจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางและการอ่านเชิงประวัติศาสตร์เพื่อทำให้ชีวิตของผู้หญิงที่เคยถูกลดทอนเหลือเพียงสถิติกลับมามีตัวตนอีกครั้งผลลัพธ์คือหนังสือที่ผสานการสืบค้นครอบครัวเข้ากับประวัติศาสตร์สังคมอย่างแนบแน่นและเปิดมุมมองใหม่ต่อความรุนแรงการต่อต้านและความอยู่รอดของแรงงานรับจ้างหญิงในจักรวรรดิอังกฤษผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสืบหาต้นตระกูลกลายเป็นประตูสู่ประวัติศาสตร์แรงงานผูกมัดข้ามทวีปจุดตั้งต้นของหนังสือคือคำถามส่วนตัวว่าเหตุใดบรรพบุรุษหญิงของผู้เขียนจึงออกเดินทางจากอินเดียไปไกอานาในปี1903ทั้งที่ตั้งครรภ์และเดินทางเพียงลำพังหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การค้นหาคำตอบของครอบครัวหากใช้คำถามนั้นเป็นทางเข้าสู่ประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ของแรงงานรับจ้างผูกมัดหลังการเลิกทาสวิธีนี้ทำให้เรื่องส่วนตัวมีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์เพราะชี้ให้เห็นว่าชีวิตของคนคนหนึ่งสามารถสะท้อนระบบการเคลื่อนย้ายแรงงานทั่วจักรวรรดิได้องค์รายความสำคัญของกรอบแบบนี้คือเปิดพื้นที่ให้ประวัติศาสตร์ที่ถูกจดจำเพียงผ่านนโยบายตัวเลขหรือสัญญาจ้างกลับมามีใบหน้าและแรงจูงใจของมนุษย์จริงๆหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบันทึกครอบครัวและการทบทวนประวัติศาสตร์อาณานิคมในเวลาเดียวกันประเด็น2ผู้หญิงอินเดียในระบบคูลีไม่ได้มีเพียงภาพเหยื่อแต่มีทั้งการเลือกหนีและต่อรอง หนังสือเสนอภาพของผู้หญิงอินเดียที่อพยพไปแคริบเบียนในฐานะคูลีอย่างซับซ้อนกว่าความเข้าใจแบบเหยื่ออย่างเดียวหลายคนเป็นแม่ม่ายคนเร่ร่อนคนชายขอบผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากข้อจำกัดในบ้านเกิดการเดินทางจึงอาจเป็นทั้งการถูกบีบบังคับและการตัดสินใจเพื่อเอาตัวรอดความซับซ้อนนี้สำคัญมากเพราะช่วยอธิบายว่าเหตุใดแรงงานผูกมัดจึงไม่ใช่เพียงการเคลื่อนย้ายแบบทาสรูปแบบใหม่แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงบางคนพยายามต่อรองชีวิตของตนเองในเงื่อนไขที่รุนแรงหนังสือเน้นให้เห็นว่าอำนาจเล็กน้อยที่เกิดจากการย้ายถิ่นและการขาดแคลนผู้หญิงในสังคมปลายทางอาจเปิดโอกาสให้พวกเธอปฏิเสธคู่ครองต่อรองความสัมพันธ์หรือเลือกเส้นทางชีวิตที่ต่างไปจากเดิมอย่างไรก็ตามหน้านั้นก็เปราะบางและมักมาพร้อมความเสี่ยงสูงจากชายที่ใช้ความรุนแรงตอบโต้ประเด็น3การเดินทางทางเรือและสวนไร่อ้อยคือพื้นที่ของการเอารัดเอาเปรียบทางเพศและร่างกายหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายสภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเดินทางข้ามทะเลไปจนถึงการทำงานในไร่อ้อยผู้หญิงจำนวนมากเผชิญการล่วงละเมิดทางเพศจากเจ้าหน้าที่เรือผู้ควบคุมงานและชายในระบบอาณานิคมความรุนแรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยวแต่เชื่อมกับโครงสร้างที่มองร่างกายผู้หญิงเป็นทรัพยากรที่ถูกจัดการได้หนังสือยังกล่าวถึงการถูกทำร้ายร่างกายการพิการการฆาตกรรมและความเสี่ยงจากการปฏิเสธความสัมพันธ์กับผู้ชายซึ่งสะท้อนว่าสังคมปลายทางเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงมีอำนาจบางส่วนแต่ก็ลงโทษพวกเธออย่างโหดร้ายเมื่อใช้อำนาจนั้นความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การทำให้เห็นว่าความรุนแรงทางเพศไม่ใช่ผลข้างเคียงของระบบแรงงานผูกมัดแต่เป็นองค์ประกอบที่ฝังอยู่ในระบบนั้นโดยตรงหนังสือจึงวิจารณ์ทั้งโครงสร้างอาณานิคมและวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ไปพร้อมกันประเด็น4จดหมายเหตุที่ไม่สมบูรณ์ถูกใช้เพื่อคืนเสียงให้ผู้หญิงที่ประวัติศาสตร์ทำให้หายไปบาฮาดูเขียนด้วยวิธีที่ผสมผสานการค้นคว้าเอกสารการอ่านรายงานอาณานิคมและการตีความหลักฐานที่เหลืออยู่อย่างจำกัดเพราะเรื่องของหญิงคูลีจำนวนมากไม่เคยถูกบันทึกในฐานะเรื่องราวเต็มรูปแบบเอกสารที่เหลืออยู่มักเป็นบันทึกของเจ้าหน้าที่ชิปปิ้งรายงานหรือข้อความที่กล่าวถึงพวกเธอเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้นหนังสือจึงต้องอ่านสวนทางกับเอกสารเหล่านี้เพื่อดึงชีวิตความเจ็บปวดและการตัดสินใจของผู้หญิงออกมาจากช่องว่างของประวัติศาสตร์วิธีเขียนแบบนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะมันแสดงให้เห็นข้อจำกัดของจดหมายเหตุอาณานิคมและในขณะเดียวกันก็สอนให้ผู้อ่านเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นกลางเสมอไปการที่ผู้เขียนเชื่อมข้อมูลจากเอกสารกับการสืบหาครอบครัวทำให้หนังสือเป็นตัวอย่างของการเขียนประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ที่พยายามฟังเสียงคนที่แทบไม่เคยได้พูดในบันทึกทางการ ประเด็นสุดท้ายประวัติศาสตร์คุลีหญิงช่วยอธิบายมรดกของการย้ายถิ่นความรุนแรงและความอยู่รอดในโลกหลังทาสพระแม่หนังสือจะตั้งอยู่บนประสบการณ์ของหญิงอินเดียในกายานาแต่ประเด็นของมันกว้างกว่านั้นมากเพราะมันชี้ให้เห็นว่าโลกหลังการเลิกทาสไม่ได้หมายถึงอิสรภาพที่เท่าเทียมระบบแรงงานผูกมัดยังคงสืบทอดตันกะของการบีบบังคับการควบคุมร่างกายและการแบ่งลำดับชั้นทางเชื้อชาติและเพศหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประวัติศาสตร์อาณานิคมในฐานะกระบวนการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากภายใต้ความไม่เท่าเทียมไม่ใช่เพียงเรื่องของจักรวรรดิหรือเศรษฐกิจเท่านั้นนอกจากนี้หนังสือยังมีคุณค่าในเชิงร่วมสมัยเพราะช่วยขยายการถกเถียงเรื่องการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติและความรุนแรงทางเพศในบริบทที่รัฐหรือสังคมมักมองไม่เห็นแรงงานหญิงหนังสือเล่มนี้จึงมีความหมายทั้งในทางประวัติศาสตร์และในทางศีลธรรมเนื่องจากทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความทรงจำของผู้ถูกกดทับสามารถเปลี่ยนความเข้าใจต่ออดีตและปัจจุบันได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แคริบเบียนประวัติศาสตร์อาณานิคมงานเขียนสตรีศึกษาและเรื่องเล่าที่ผสานงานสืบค้นส่วนตัวกับการวิเคราะห์เชิงวิชาการอย่างเข้มข้นนักอ่านที่กำลังเข้าใจระบบแรงงานรับจ้างผูกมัดหลังการเลิกทาสจะได้เห็นภาพที่ลึกกว่าตำราแบบสรุปเพราะหนังสือไม่เพียงอธิบายนโยบายหรือการอพยพลงไปถึงประสบการณ์ของร่างกายความสัมพันธ์ทางเพศความรุนแรงในชีวิตประจำวันและวิธีที่ผู้หญิงต่อรองอำนาจในโลกที่ไม่เป็นธรรมจุดเด่นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานประวัติศาสตร์แรงงานทั่วไปคือการใช้เรื่องของย่าทวดเป็นแกนกลางทำให้ประวัติศาสตร์ใหญ่มีความเป็นมนุษย์และทำให้ความเงียบของเอกสารกลายเป็นคำถามทางจริยธรรมและการเมืองหนังสือยังโดดเด่นตรงที่ไม่โรแมนติกการย้ายถิ่นแต่ก็ไม่ลดผู้หญิงเหล่านี้ให้เป็นเพียงผู้เคราะห์ร้ายมันนำเสนอทั้งการถูกกดขี่และความสามารถในการเอาตัวรอดอย่างซื่อสัตย์จึงเป็นงานที่มีคุณค่าสำหรับทั้งการอ่านเชิงวิชาการและการอ่านเพื่อทำความเข้าใจอดีตของโลกหลังทาสอย่างรอบด้านหากคุณต้องการสนับสนุนกายูตราบาฮาดูร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่